возликни ему с любовью, святителю сами.
Амбасадор Руske federacije u Crnoj Gori Andrej Nesterenko otkrio je juče u Herceg-Novom spomenik bistu grofu Savi Vladislaviću Raguzinskom, a nešto kasnije Mihail Mikuljin, predsjednik Upravnog odbora Ruskog kulturnog centra i Dušan Radović svečano su otvorili ovu ustanovu kulture koja nosi ime grofa Vladislavića. Spomenik čovjeku koji je obilježio istoriju ruskog i srpskog naroda 18. vijeka postavljen je ispred crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Toploj. Na njegovo postavljanje pomogli su nevladina organizacija Matica Boka, Sveslovenska alijansa i Fondacija Svetog Andreja Prvozvanog. Spomenik grofu Vladislaviću osveštao je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. Ovo znamenje blagoslovi smo časnim krstom Svetoga Save, arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga, sve slovenskoga i sve pravoslavnoga. Ovim krstom danas svjedočimo o vezanosti ove značajne ličnosti u istoriji našeg naroda i velike pravoslavne Rusije i njegovo nadahnuće imenom i podvigom onoga čije je ime nosio, istakao je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. On je podsjetio da se grof Sava Vladislavić kao ruski diplomata pojavio u vremenu mitropolita Danila Petrovića, koji je uspostavio žive veze sa carskom Rusijom.
Spomenik Savi Vladislaviću, evo ovdje se otvara danas i ovaj kulturni, ruski kulturni centar njegovog imena, i to dvojstvo je od izuzetnog značaja. Izuzetno je značajan sam spomenik, ali i ovo mjesto prisustva sveslovenske Rusije preko njene kulture je od posebnog značaja za ovaj grad i za Crnogoru i uopšte za ove naše prostore. Mnogo je značajno jer ovim se nastavlja i ono što je već urađeno u tom gradu, podignuti spomenik pravednome Teodoru Ušakovu, tu gdje su pohranjeni slični Savi Vladislaviću veliki vitezovi ruskog naroda, ona teška i raspeta vremena bolševičke revolucije. Tako da je ovo samo nastavak toga prisustva i u isto vrijeme tog potvrda tog jedinstva vjekovnog među nama, među našim narodima, jedinstva koje je utemeljeno u Svetoj crkvi Božjoj pravoslavnoj, da Bog blagoslovi sve priložnike dobrotvore ovoga kulturnog centra, da Bog blagoslovi i to jedinstvo i te veze koje se nastavljaju i da blagoslovi Bog i one koji će ovdje djelati, raditi i Bogu i narodu služiti. Amin, Bože daj.
Vicepredsjednik Fondacije Andrej Prvozvani Zelina Medojeva izrazila je zadovoljstvo što se u Herceg-Novom otkriva spomenik Savi Vladislaviću Raguzinskom, čovjeku značajnom za istoriju Herceg-Novog, ali i Rusije. Ona je predsjedniku opštine Dejanu Mandiću poklonila porcelanski tanjir sa likom Vladislavića i knjigu koja je izdata u okviru projekta Služenje otadžbini, događaji i imena, i u kome značajno mjesto zauzima ime Save Vladislavića, koga, po riječima Medojeve, poštuje ruski narod. Predsjednik Upravnog odbora nevladine organizacije Matice Boke Željko Komnenović je podsjetio na veze grofa Save Vladislavića, dvorskog savjetnika i diplomate cara Petra Velikog i carice Katerine sa Bokom. Veliki Dostojevski bi u ovakvoj prilici kazao da ne postoji tako stara tema da se na nju nikada ne može reći nešto novo. Neka ovaj monument bude ukras tople i ovoga grada. Neka prolaznik, dobronamjernik i vjernik koji ulazi u ovaj sveti hram zastane pored spomenika velike i istorijski značajne ličnosti našeg i velikog ruskog naroda, grofa Save Vladislavića Raguzinskog, poručio je Komnenović.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaša ekscelencijo, ambasadore Ruske federacije u Crnoj Gori, gospodine Nesterenko, konzule Republike Srbije u Crnoj Gori, gospodine, gospođo Marina Jovićević, predsjednice opštine Herceg-Novi, gospodine Mandiću, časni oci, dame i gospodo. na kamenu međašu duhovnosti našeg naroda, duhovnom prazniku našeg oca, svetitelja Save, u gradu Podorjenom i pročilju crkve Svetog Vaznesenja. Okupismo se danas da otkrijemo znamenje i podsjetimo se još jednog značajnog i velikog Save našeg roda, grofa Save Vladislavića Raguzinskog, oca ruske diplomatije, sina srpskog slobodarstva, važne evropske ličnosti 18. vijeka. Orvelovim riječima, onaj ko kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost, a ko kontroliše sadašnjost, određuje budućnost. Mogu se opisati okolnosti pod kojima danas otkrivamo spomenik ovom velikanu ruskog i srpskog naroda. Sava Vladislavić je bio tipičan izraz svog rodnog kraja, uličenje Srbina iz Hercegovine, duhovnog koliko i duševnog, gibkog koliko i ponosnog, opreznog koliko neustrašivog, što predstavlja karakter Hercegovaca u poznatoj ravnoteži između njegovih pozitivnih i negativnih osobina i sa njegovim gotovo jelinskim osjećanjem mere. Srbin Hercegovac znači mediteranac više nego balkanac, čovjek mašte koliko i realisti, čovjek sna koliko i pozitivni stvaralac. Vladislavić je stvorio sebi nizlasku iz našeg čemernog 17. vijeka veliko ime diplomate u jednom velikom slovenskom narodu i ogromne zasluge u jednom velikom slovenskom domu. On je prvi postavio srpski problem u Rusiji kao glavni problem Balkana. Piše najpouzdaniji Vladislavićev biograf, veliki pjesnik i diplomata Jovan Dučić u predgovoru knjige Grof Sava Vladislavić, koji je pisao u Rimu i Bukureštu u obzore drugog velikog svjetskog rata. Koliko je opravdana namjera da dvorskom savjetniku i diplomati cara Petra Velikog i carice Katarine u 21. vijeku podižemo spomenik na toploj i kakve su njegove veze sa Bokom. Korijeni stare hercegovačke plemićke porodice Vladislavić, koja je u svojim redovima imala više znamenitih vojskovođa i grofova, pored Jasenika i Gacka, seži do Herceg-Novog, Tople i Risna. Jovan Dučić je dokaz za to našao i objavio u pomenutoj biografiji u kojoj navodi da mu je tadašnji hercegovski gradonačelnik Jovo Sekulović pokazao do tada nepoznati dokument, testament grofa Jovana Jovanovića Vladislavića iz 1748. godine. Dučić navodi da je grof Jovan i njegova porodica živjela oduvijek u Herceg-Novom i tu se kasnije vratila iz Rusije. On je sa svojim ocem Mojsejom i braćom 1705. godine u Moskvu dopratio svog strica Savu Vladislavića. Upravo grof Jovan Vladislavić počiva pod mramornom pločom na groblju ove saborne crkve Svetog Vaznesenja, koji je ostavio testamentom dva kandila svako teško po 25 tunaca, 6 cundara i 12 sekina u novcu. Također, testamentom koji je pisao u svojoj porodičnoj kući sa plemićkim grbom u Herceg-Novom, novcem i dragocjenostima obdario manastire Savinu, Kosijerevo, Žitomislić, Dobrićevo, Pivu i crkvu Svetog Luke u Kotoru. U crkvici Svetog Đorđa upravo iza nas je i porodična grobnica grofa Save Vladislavića, u kojoj je trebala počivati njegova majka, čijom se nošnjom i pojavom oduševljavao i sam ruski imperator Petar Veliki. Grof Sava Vladislavić bio je pokrovitelj na ruskom dvoru admirala Matije Zmajevića, znamenitog peraštanina koji je također služio ruskom imperatoru Petru Velikom. Sava Vladislavić je rodonačelnik rusko-crnogorskih društveno-političkih veza u svijetlu takozvanog istočnog pitanja, koje je tokom dva stoljeća bilo jedno od najvažnijih pitanja evropske politike. On je bio i autor carskog ukaza Petra Velikog, koji je pred glavarima i narodom na Cetinju pročitao vladika Danilo I. Petrović Njegoš, kada je sa ruskim pukovnikom Mihajlom Miloradovićem dizao ustanak protiv Turaka na Vidovdan 1711. godine, čime je počeo slobodilački rat protiv osmanskih zavojevača, krunisan veličanstvenom pobjedom na carevom lazu, koja je zasjenila poraz ruske carske vojske na Prutu. I pored brojnih uspješnih diplomatskih misija od Carigrada, Venecije, Svete stolice do dalekog Pekinga, Sava Vladislavić uvijek imao na umu svoj narod, razapet između turskih osvajačkih apetita i papske politike unijačenja. Stoga je grof Raguzinski slao u Sremske Karlovce prve bukvare, gramatike i knjige za srpske škole, a manastirima u Hercegovini i Boki vrijede knjige, crkvene relikvije i sasude, ali i novac. Među crkvama koje je Sava Vladislavić 1732. i 1738. godine darivao relikvijama i dragocjenostima i upravo i crkva Svetog Vaznesenja na Toploj, ispred koje smo sada. Pored toga što je bio erudita vizantijske geneze, koji je smisao za rješavanje državnih pitanja crpio iz dubrovačkih izvora, bio je vanredno uspješan diplomata, kao kasnije Talleyrand kod Francuza ili naš veliki Mihajlo Pupin u novijoj istoriji, u ovoj vještini koja, priznaćete, nije istorijski svojstvena srpskom narodu. razgraničuje Rusiju i Kinu, što mu je najveći poduhvat. Podigao prvi pravoslavni manastir u Pekingu. Na granici prema Kini osnovao grad Kjahta, u kome je podigao crkvu koju je posvetio Svetom Savi Srpskom, koga danas proslavljamo. Ruski dvor mu se odužio titulama, palatama, odlikovanjima, imanjima i ugledom, pa je bio jedna od najuticajnijih ličnosti carske Rusije u 18. vijeku. Koliki je bio ugled srpskog boljara kod Petra Velikog i carice Katarine, dovoljno govori podatak da je kupovao dijela velikih venecijanskih slikara za opremanje zimskog carskog dvorca u Sankt Petersburgu. Ne može se zaboraviti ni značajan detalj ove posve neobične i značajne ličnosti renesansnog kova, a to je da je caru Petru Velikom iz Carigrada doveo crnca iz Abesinije, Abrama Petrovića Hanibala, koji je praded velikog ruskog pjesnika Puškina. Poštovani prijatelji, spomenik grofu Savi Vladislaviću Raguzinskom na Topoj, četvrta je vajarska replika autora Đorđa Lazića iz Sremskih Karlovaca. Prije 3 godine spomenik grofu Raguzinskom podignut je u Petrogradu, mjesto njegove slavi vječnog počivališta u Blagoveštenskoj crkvi Lavre Aleksandra Nevskog, a biste Save Vladislavića krase Sremske Karlovce i Gacko na trgu koji nosi njegovo slavno ime. Zasluge za podizanje spomenika Savi Vladislaviću na Topoj pripadaju prije svih Zoranu Šabanoviću i Ljubu Šaroviću, članovima upravnog odbora Matice Boki, kao i Slovenskoj alijanci koja je finansirala ovaj poduhvat. Ništa manje zasluge nijesu mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja je prepoznala značaj ove ideje i opštine Herceg-Novi. Drago nam je što će bista grofe Save Vladislavića krasiti Toplu, i to odmah do spomenika velikog Njegoša Lovćanskog tajnovica, čije su riječi: pokoljenja bijela sude, što je čije daju svijema. U vrijeme univerzalnih prevara reći istinu je revolucionarno djelo, riječi su onog pisa sa početka mog skromnog obrećenja. Veliki Dostojevski bi rekao u ovoj prilici da ne postoji tako stara tema da se na nju nikada ne može reći nešto novo. Neka ovaj monument budu ukras Topla i ovog lijepog novskog grada. Neka prolaznik, dobronamjernik, vjernik koji ulazi u ovaj sveti hram zastane pored spomenika velike istorijski značajne ličnosti našeg i velikog ruskog naroda, grofa Save Vladislavića Raguzinskog. Hvala.
Ovdje je pomenut Blagoveštenski sabor gdje počiva Sava Raguzinski. Samo da vas podsjetim da je zajedno sa njim u istom groblju, u istom saboru, sahranjen patrijar srpski Vasilije Brkić, mitropolit crnogorski Vasilije Petrović, koji su pokojili 766. godine, na čijem grobu piše da je on egzar srpskog trona Pećkoga. Tu je sahranjen i veliki Kutuzov, tu je sahranjen i Sinjabin, koji je vezan također ovdje za ovaj grad, tako da treba imati u vidu da to groblje gdje on sahranjen, jedno od najznačajnijih groblja i hramova u Rusiji. Značajno ne samo za braću Ruse, nego značajno, kao što vidite, i za nas.
Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je nakon osveštavanja Ruskog kulturnog centra grof Sava Vladislavić ukazao na značaj ove institucije kao mjesta prisustva sveslovenske Rusije i njene kulture. Mihail Mikuljin, predsjednik upravnog odbora Ruskog kulturnog centra, zahvalio je na podršci, ali i velikoj pažnji koju je izazvalo otvaranje centra. Posebno je zahvalio Dušanu Radoviću, koji je pomogao otvaranje ustanove koja će još više učvrstiti veze dvaju naroda. Dušan Radović je istakao da je cilj Ruskog kulturnog centra promovisanje velike ruske kulture, ali i da se putem njegovog rada postigne veća integracija Rusa koji žive u Herceg-Novom, da ne žive pored nas, nego sa nama. Roman Čerevatenko, direktor Ruskog kulturnog centra, je kazao da je ova ustanova već imala niz akcija tokom decembra, kao što su pozorišna predstava Krcko Oraščić, potom rezidencija Djeda Mraza, ali i niz muzičkih večeri.
Pojte mu Srbi, vesnu